To je něco jiného než relativně dobré. Tam, co jsem vám se řekl, co je to relativně dobré. Pro nás je to takhle absolutně třeba dobré a pro ně absolutně dobré něco jiného. A když je to něco jiného, než to je to naše dobré, tak je to relativně platné, že jo? Evropě jinak než té Indii. To je jasné, že? No. Takže můžeme teďka přejít na to správné. Správné je to, co v závislostech, které my třeba neovládáme zřetelně, mezi sebou, v závislosti mezi sebou způsobuje, že splnění těchto závislostí přináší přiblížení člověka k Bohu. Takže nepatrná záležitost v lidském životě je správná tehdy, když by z toho mohlo vyplývat to, co řekl Ježíš Kristus Petrovi. Když Petr řekl jednou, jako jediný z těch 12 Ježíši, když se Ježíš ptal, a kdo si myslíte, že jsem já? Nikdo nezvedl hlas než Petr a říkal, ty jsi syn Boží. A on říkal, neřekl slovo správné. A řekl vlastně, že je to správné, co řekl. Že to ti nemohlo zvěstovat tělo, jak říkal. To ti zvěstoval duch Boží. A potom tě ustanovuju svým nástupcem na zemi. No? Že v tobě vládne duch Boží. Víte, tak takovou váhu má správné oproti relativně dobrému anebo oproti relativně špatnému. Stačí to? Jenom litoval, že moc pozor nedáváš.
To není pravda. Já jsem dával až moc pozor.
Jako dával býval víc pozor, tak sám našel celý návod pro svou cestu.
Jak prosím?
Celý návod pro svou cestu bys tam našel. Prosím, a to jsi tam nenašel. Já jsem konstatoval, co jsi tam našel. Toto jsi tam nenašel. Jsi to rozkouskoval na jednotlivé pravdy a ty se ti líbily. To je ta největší chyba, kterou si při tom mohl dělat. To byl celek. A já jsem ty vedlejší věci vynechal jenom kvůli tobě. Protože jsi říkal, a tady by to Antonín nechápal. A tak jsem to neříkal. Uskočil a se díval na tebe. A když jsem viděl, že se potácíš někde na hranici nepozornosti, tak jsem ucukl a šel jsem k tomu, co tě zase upoutával.
To se stalo tak možná ze třikrát.
Zostalo tak asi 20krát.
Unikl,
jestli tam je 20 uniků, tak to byl vždycky vinen Antonín. Já jsem k němu unikl tam, kde začal zase na novo mě chápat. Takže on to byl asi možná tak plynulý, že možná nepřišel ani na jeden únik. Ale ty, který, podle kterého jsem to nesumíroval dohromady, já jsem to sumíroval podle Antonína. Já si musím vybrat střední nějaký článek, ano? Si vybral Antonína, pojednil jsem to dávat dohromady, ty jednotlivé kousky, no a měla z toho být celková cesta člověka. No tak nevyšla. A já silně pochybuju po tom, co jsem dneska zažil s vámi, že by vůbec kdy byl schopen říct něco, co by jako tolik vedlo člověka, že by v tom začal vidět závaznou cestu k Bohu. V každém slovu a v souhrnu a v závislostech a tak dále. Nic. Že kdybych se byl, dejme tomu, držel jako základu paní Zaorové, tak by to bylo dopadlo ještě hůř. Nebo víta ještě hůř. Já jsem se chytl, jak tomu říkáte, intuitivně nějakého Antonína, protože tam to relativně mohlo dopadnout nejlíp. A taky to relativně dobře dopadlo. Relativně. A v mých očích ne. Debakl, ne? Ale u tebe je to pocit, že to relativně bylo správné. To je v pořádku. Děkuju. Jsem nadšen. Přestože jsem smuten přitom. No. Takže my jsme na tom všichni stejně. My jsme zanedbali a zanedbáváme soustavně ten největší dar, a to je lidský život. Dokud si taková boženka, neříkejte jí to, bude stěžovat třeba nějaký hluk někde z domova nebo zvenčí nebo tak, anebo na jiné trable, které má, tak nechápe, že se pohybuje jenom v kleci a ze které nemá úniku. Takže ne, že by jí nebylo pomoci. My musíme pořád doufat, že v nestředeném okamžiku
nepřijde.
Nic samo nepřijde. Ta boženka unikne sama ze sebe. Neboť celý ten proces vývojový spočívá v tom, že člověk mění. Ta boženka, kterou jsem znal před, já nevím kolika lety, 20, dejme tomu, 30, je úplně jiná boženka než dneska. Ta udělá veliký pokrok. Ale v mých očích je to málo. V očích Chábových je to moc. A v mých je to málo z toho důvodu, že ono to sice je v té oblasti lásky bližnímu, to je v pořádku, ale může to tu boženku přivést maximálně k tomu, že stane učedníkem páně. Ale nikoliv někým, kdo přežije mystickou smrt a kdo se znovu zrodí. A tím méně tím, kdo zažije seslání Ducha Svatého. To ještě boženku čeká. Čili čeká jí to dost ještě toho.
No hrozně, roku nám kolik, už tam moc roku.
Roky měřit. Já jsem v 17 letech byl nevěřící a najednou to na mě vpadlo a ne, tu je to samozřejmě něco jiného. Ale byl to skok. Byla to proměna. A to jsem tam měl říct aspoň. Život lidský vývojem, jak je znázorněn jeho vývojem, počívá v tom, že člověk je na každém stupni vývoje někým novým jiným. Je to opravdu znovu zrození, jako by se znovu narodil někde jinde, v nějakém jiném duševním stavu. Takže nezrodíš-li se znovu z vody, znamená, jestliže, a potom z ducha samozřejmě, já začím budu říkat o té vodě, nezrodíš se znovu z ducha, znamená, nezměníš-li se tak, že z té vody tělesný, ze které se zrodil z matky, se stane voda ducha božího, který vane a teče tam, on chce. Nepředepisuješ-li mu, aby tekl tak a netekl tak, tak se znovu zrodil z vody a má to ten následek, že přestaneš mít těžkosti, které spočívají v tom, že se ještě z vody neznovu zrodil. Vám řekl a neměl jsem možnost to rozvést dopoledne, na to nebyl čas. Tam, to je taky jeden únik, který jsem tam provedl. Tak ten mohu, já mohu těch 20 úniků, já již o všech vím, já je mohu vylepšit, ale mohu je zacelit ty rány. Udělám aspoň toho Bartolomě, když jsem to vzpomínal. A kdyby se na kterýkoliv únik přišli, stačí si to zapsat a já při nějaké příležitosti jiné bych vám to třeba dovysvětlil. Bude mě velkou ctí, když to budu muset. Že to by tu přednášku býval, musel rozšířit na trojnásobek rozsahu a to jsem na to neměl čas. Já jsem musel si pořád myslet na to, že musím být hotov do 11:30. No a svatý Jan měl dva učedníky, svatý Jan Křtitel měl dva učedníky, jednoho Jana a jednoho Bartoloměje, kromě jiných učedníků. Ale tito dva učedníci se dostali tak daleko, že je mohl poslat za Ježíšem, který se osobně znal, protože věděl, že dorostli do vyššího způsobu poučování. Příkladem ne svatý Jana Křtitele, než příkladem Ježíše Krista. Čím se lišil příklad Ježíše Krista od příkladu svatý Jana Křtitele? Že svatý Jan Křtitel měl zvláštní druh lásky k bližnímu, že miloval toho, o kterém mohl předpokládat, nebo více miloval toho než jiného, o kterém mohl předpokládat, že když mu něco vysvětlí a když na něho přenese tu schopnost nehřešiti, že on doroste až na hranici, kde už se to vysvětlit nedá a kde si ho popadne Pán Bůh. A u těch dvou žáků zjistil, že ten stav nastal, že už jim on jako Jan Křtitel nemůže nic jiného dát, než je musí poslat k tomu Ježíši Kristu. Tak to učinil. Jak to mohl poznat? Protože tito dva učedníci ho měli nejradši ze všech učedníků. A milovali tak dokonale toho mistra, že byli ochotni dokonce toho mistra opustit, když si ten mistr to bude přát. To je pravá láska. Když si totiž ten mistr, když ho miluje ten žák toho mistra, ať mu ten mistr cokoliv doporučí, tak ten žák je ochoten to provést, ano? Protože to proti jeho vůli a protože tomu nerozumí, proč? Na tom nezáleží. Ale je to projev jeho lásky, že jedná i proti sobě samému, i proti tomu, že něčemu nerozumí, nebo něčemu nerozumí, nebo tak nějak. No a takový měl jenom dva. A proto poslal tyto dva učeníky k Ježíši a řekl jim, vy dva jste nejvíc milovali mě za to, že jsem vám poskytl schopnost nehřešiti. A protože jste mě milovali za takovou nepatrnou věc, že jsem vás odnaučil řešit, nebo pokud mám možnost, abyste neřešili, lépe řečeno, nebo dal vám schopnost neřešit, jak se to můžete říct, tak já vám řeknu, že vy jste dozrali k tomu, abyste dostali se k Ježíši, který vás naučí milovat nikoli sebe především, nýbrž milovat především bližního. A co je to láska k bližnímu, správná láska k bližnímu? Když ten bližní je v těžkostech, zapomenout na sebe úplně a věnovat se tomu bližnímu. To je láska k bližnímu jako k sobě samému. Na sebe zapomenu a miluji jenom bližního. A jenom v tom případě, že ten bližní potřebuje té mé pomoci. Rozumíte mě? Protože proč je to stejná láska jako k sobě? A to na sebe přeci nemyslím, na sebe zapomínám, sebe vynechávám za tím bližním. Protože ten bližní je v situaci, ve které kdybych já byl, bych se taky staral jenom o sebe. A potřeboval bych pomoci třeba z jiného člověka, aby se z toho dostal. Čili je to tříbení, je to kámen průbířský, když někdo miluje bližního a zapomíná přitom na sebe, tak miluje jenom bližní jako sama sebe, prosím vás. Protože ta zkouška spočívá v tom, že ten bližní je v situaci, ve které kdyby se já ocitl, tak bych myslel jenom na sebe. Měl bych co dělat, abych to zvládl sám u sebe, protože měl bych to plné ruce práce, bych tak řekl. A protože bych na to třeba nestačil, tak bylo žádoucí, aby mě ještě někdo pomohl. A když to já uvidím u bližního, že je v takové prekérní situaci, tak zapomenu na sebe a začnu se mu věnovat třeba a začnu mu pomáhat a tím jsem dokázal, že ho mám rád jako sebe. Rozumíte mě? Už to nemusím po třetí opakovat. To je prostě důkaz, to jsme si provedli důkaz na sobě, že láska k bližnímu je láska k tomu, láska, která jde tak daleko, že když je tomu bližnímu zlé, tak na sebe zapomenu. Jo? To je láska stejná k bližnímu jako k sobě. Potřebujete ještě vysvětlení jednou? Je to jasné? jako sama smrt, to není tak jednoduchá záležitost. To je umět zapomenout na sebe, když tomu bližnímu je zlé. To je láska k bližnímu jako sobě. Ten Samaritán, který se ujal člověka, který byl přepaden a byl bezvědomý, miloval bližního jako sama sebe, protože ten Samaritán nebyl v té situaci, že byl přepaden a bezvědomý. Ale říkal si, kdybych já byl tím přepadeným a v bezvědomí a zůstal tady, tak umřu, kdyby se mi nikdo nevěnoval. Já bych potřeboval, aby se mě někdo věnoval, aby mě někdo ošetřil a tak dále. Čili on se ztotožnil s tím bližním. Ztotožňovat se s bližním, to je milovat ho jako sama sebe. A do toho ztotožnění neumí, tak se dostane přes tuto úroveň dál. Ti učeníci páně byli učeni tak, v tom smyslu, že museli milovat bližního bez ohledu na sebe. A oni to všestranně učili Ježíš Kristus, jak to mají dělat. Takže, kdybych to nějak shrnul, tak bych řekl, z křesťanského hlediska, já říkám z křesťanského hlediska, není možné se přes určitou úroveň dostat dál, jestliže nemiluju bližně jako sama sebe. Je to sice druhé přikázání, ale Ježíš Kristus o něm řekl, kdo pak z vás bude milovat Boha, když nemiluje bližního, kterého má před sebou? Co prosím? Potřebuju. My mluvíme o Bartoloměji, prosím tě, aby se dělal čitače. Že jsem o něm mluvil dosud. Vítě řekne, že ne. A já jsem o něm mluvil. Máš říct ano. Ty jsi tu nebyl, tak to můžeš klidně říct. On tě napověděl správně. Já když chci mluvit totiž, jsou tam závislosti, které třeba vám unikají. Já jsem vás chtěl mluvit o těch závislostech. On ho, toho Bartoloměje, ten jeho mistr, který se jmenoval svatý Jan Křtitel, učil lásce k bližnímu. A on ho zatím naučil jenom nehřešit. Ale od nehřešení k lásce k bližnímu, takové, která by byla se rovnala lásce k sobě, ještě dlouhá cesta. A vidět, že tu cestu může udělat jedině za pomoci Ježíše Krista. Jak to? Protože ten Ježíš Kristus je naučil ty žáky dělat zázraky. Čí mocí? Mocí Boží. Čili moc Boží vstoupila do těch žáků pomocí Ježíše a oni byli schopni milovat Boží, milovat člověka ne svou silou, ale silou Boží. Čili pravá láska je láska Boží. Nemůžu ten článek tam vynechat, jo? A ne lidská. Můžu vynechat? Nemůže? Nemůžu? Můžu?
Nepochopil
jsi? A když ty... Protože já jsem tentokrát vzal jako skrutinium tebe. A když jsi mě nepochopil, tak nepochopil nikdo, prosím, podle mýho názoru. On si říkal, když ráno nepochopil něco Antonín, tak nepochopil nikdo. Tam jsem si vzal nějaký základ, si musím vždycky vzít. Já vím. To od Bartolomě ráno nešlo. Tam šlo o závislosti, kterým jsem se vůbec nedostal, přátelé, to byl debakl hotový. A teďka mluvím o těchže závislostech a říkám, posledně jsem řekl, kdo neví, že láska lidská je závislá na lásce Boží, a že kdyby Bůh nemiloval, tak člověk ani v oblasti lásky neudělá ani krůček nejmenší. Protože on miluje, tak já se tvářím jako milující. A myslím si, že je to moje láska. Já jsem Bohu dík k tomuto debaklu nikdy nedospěl. Já jsem věděl, že nejsem schopen lásky. A vy si například o mě teďka třeba myslíte, že té lásky schopen jsem. Omyl. Nejsem. A už nikdy nebudu. Ale jestli to člověk myslí, že miluje, tak by měl vědět, že se mýlí. Že je to Bůh, který v něm miluje. Čandogya Upanishad jsem mockrát citoval, ne? A je by tom, jenom to znám, Čandogya Upanishad vám neříká. Já musím tady kvůli lidušce říct, že to Čandogya Upanishad. Čandogya Upanishad říká, miluje-li muž ženu, myslí si, že miluje ženu, ale on miluje mě, protože já jsem jediným milujícím. A dom otec miluje dítě, myslí, že miluje dítě, jsem to já, který to dítě miluje. Protože já jsem jediný milující. A tak dále. A tu tam ještě několik příkladů ukládí, že vždycky je to omyl náš, že si myslíme, že někoho máme rádi. Co, prosím?
Že si to vždycky připomíná.
Pak je tady nová závislost naší na lásce Boží. My jsme soustavně, a to tomu jsem chtěl ráno mluvit, soustavně závislí, nebo, no ano, závislí, na závislostech, o kterých vůbec nevíme. Nevíme vůbec, co je to láska Boží. Myslíme si, že my milujeme. Myslíme, že my poznáváme. Že my žijeme. Kdežto Ježíš Kristus o nás, takzvaných živých, řekl, ať mrtví pochovávají mrtvé. On nepovažoval vůbec za živé. A jistě, že nelhal. A tak nás taky nepovažoval za milující. Tak nás nepovažoval vůbec za nic. A všechno, co ty žáci měli, měli od toho Ježíše Krista. Že oni milovali bližního bez ohledu na sebe například. To byla láska Boží, která v něm začínala kvést pomocí konkrétních příkladů lásky. Čili my se můžeme vzdělávat v té lásce Boží tím, že milujeme bližního bez ohledu na sebe. To je pravda. Že snažíme o lásku k bližnímu bez ohledu na sebe. Lépe řečeno takhle. Jestliže se nám to daří, že se k tomu dopracujeme, tak zjišťujeme, že jsme nikdy nemilovali. To jsem zjistil až po 11.11.39, když jsem zjistil, tak Bůh miluje, to nejsem já. A cokoliv jsem si přivlastňoval z této jeho lásky, dělal jsem to neprávem, a se předtím 10 let modlil za to, abych miloval Boha nade vše, mně to nešlo. A protože on mě tak nesmírně miloval, že já jsem nestačil na tu jeho lásku. Já se pokoušel, ale nestačil jsem. A ostatní lidi mě považovali za milujícího. Já si pamatuju, že jsem jednou, ještě v době, kdy jsem nevěřil na Boha, před 17. rokem, vyšel z kostela paní Marie Ružencový v Plzni a vyšla zároveň jedna starší paní a začala tam vykřikovat na tom schodišti. Blahoslavené lůno mačino, které toto dítě nosilo. A myslela o mě. Neboť ten miluje Boha. Já jsem ho vůbec nemiloval. Já jsem nevěřil. Já jsem tam, ale já jsem měl hezký hlas. A ono jí to asi dojalo. Já tam zpíval na plný pecky, tam jsem si mohl dovolit se zpívat. A ona mě poslouchala a ona v tom viděla lásky plný zpěv, protože bylo to oděno do slov. A takhle s takovou postu znášenou hlavu, že jsem při té chvíli dělal. Já jsem ho utíkal po tom schodišti pryč, abych nemohla křičet. Co křičela dál, to já nevím, ale zaručeně to bylo chybné mínění. A teprve v koncentráku, když jsem se vzdal úplně svého života, bez nároku na návrat do toho života, bez lítosti, tak jsem najednou zjistil, co je to láska. Že to není nic mého, že je to všechno Božího. A prosím, toto chybělo svatému Bartoloměji a toto chybělo svatému Janu. On miloval konkrétně svého oba dva, svého mistra. A to ještě byla vypůjčená láska od Boha ke konkrétnímu objektu. Je to ta pravá láska, nepotřebný konkrétní objekt, aby existovala, existuje, neboť to je láska, která jest, která nevzniká tím objektem, který milujeme. Rozumíte? Takže ten Bartoloměj toto taky neuměl. Jenže měl-li se Bartoloměj naučit takhle milovat láskou boží a ne svou, si tu lásku neměl přivlastňovat, tak mu nařídil ten jeho mistr, stůj jednou nohou na zemi a druhou nohou u Boha. Ale prosím, nepoužij toho Boha, buď pořád tou jednou nohou u Boha a jednou nohou na zemi. To znamená, opírej se při tom projevu lásky o pozemské věci. O Bartoloměji se ví, že to byl velice dobročinný člověk, jeho životopis se zná, a že byl tak dobročinný, že ho slíkli z kůže a zaživa umřel, že ano. No to je krása. To se může stát jedině svatýmu Bartoloměji, protože on to nesměl ve své kůži dělat. A když to ještě nepochopil, že to nemá dělat ve své kůži, tak mu ji museli stáhnout, víte? Velice radikálně na něho šli. A on konečně asi pochopil, když musel, bez kůže se umře. To je totální infekce, že jo? A tak umřel, ale pochopil, že ta láska, která se vešla pod jeho kůži, nebyla pravou láskou, pravou láskou byla láska boží, v něm existující. Takže svatý Bartoloměj zemřel za zvláštních okolností, že se naučil pravé lásce teprve v okamžiku smrti. Protože stál jednou nohou na zemi a druhou nohou byl u Boha. Kdežto ten Jan, evangelista, se učil té lásce průběžně. Jak miloval toho svého mistra Jana Křtitele, tak se učil lásce k Ježíši. A když se naučil té lásce k Ježíši, tak se tím nijak nespokojil. Věděl, že se musí soustavně a úměrně stejně a paralelně s tím odnaučit lásce k sobě. Protože co je to, že já sebe mám tak rád? Proč mají Bartolomě všechny dvě věže na celém světě i v Plzni? Vidíš jenom jednu, ale ona má dvě. Ona byla zbourána, ta druhá, protože do toho prásklo několikrát. Naposled do toho prásklo 1838 a naše babička ještě znala pamětnici tohoto zápasu s bouří, zimní bouří lednovou, kde to uhodilo do té věže a ona shořela a lidi utíkali z náměstí, nevěděli, kam ta věž padne. A oni nakonec zbourali a nechali tam jenom 4 poschodí. Ty tam jsou, ty věže, a už to nikdo po nich nepostavil. Jenom, že to bylo roku 1838, kdy ještě nebyl znám Hromosod. Dneska by to byli bývali, mohli znovu postavit, protože Hromosod by nedovolil tam tomu blesku dělat to, co dělal předtím, jenže už nemají k tomu chuť. No, ale je to ostuda, že jediný Bartoloměj na světě nemá dvě věže. A ty dvě věže jsou to, jsou znakem překonání dualismu. Že totiž ten Bartoloměj, když stojí na zemi jednou nohou a druhou nohou je u Boha, tak správně si uvědomil, jaký smysl má dualismus. Že je to, aby skrze pozemskou existenci se dostal člověk k existenci boží. A propojit lidskou existenci s existencí boží znamená zboštit lidskou existenci. Ta noha na zemi musí být zboštěna. Takže ty nohy se spolu nakonec spojujou, ne? Ale spojujou se v nekonečno v tomto smyslu. Ne v konečnu. Prosím vás, matematičko milá, přispějte mi na pomoc. Kdo z těch matematiků mohl říct takový nesmysl, že dvě rovnoběžky se setkají v nekonečnu? Já to zodpovím samo sebou, to je otázka jenom řekni se, taková, jak se jim říká, nějaká? řečnická, správně. Cože? No ale to je to řečnická otázka. Kdyby se odpovědělo, kdo to byl, tak to není správná odpověď podle mého názoru. Řekl to někdo, ať to řekl dokoliv, kdo věděl, že je to pravda, která se týká nekonečná a ne rozumově zjistitelná. Žádné dvě rovnoběžky se v konečnu nemohou setkat, ale v nekonečnu se setkají. Čili ten člověk byl vysoce zasvěcený a Euklides byl vysoce zasvěcený, tak to se nepotřebuje, on jich takový bylo víc. Takže například on nevynalezl tangentu Euklides, ne, abych taky odůvodnil, proč mě nejde o Euklida zrovna. A když si říkáme, že tangenta vzhledem k ose Y se k ní nekonečně přibližuje, že ano, a v nekonečně s ní spojí, no tak je to totéž. Je to dokreslený Euklides zase někým, kdo byl daleko po něm, že? Ale taky byl takhle zasvěcený. Tyto matematici původní byli hluboce zasvěcení lidé, především Pythagoras, a my jim dneska nerozumíme, protože ta naše matematika nevede k tomu nekonečnu. Nebo že jenom o něm mluví, a to je málo. Co nechybělo Euklidovi a co nechybělo těm, kteří říkali o té tangentě, co jsem já řekl. A to je tohleto. Že totiž, když se derivuje, tak se rozkládá daná soustava čísel na její prvky. Ano? A až tak daleko, až už to dál rozložit nejde. A potom se to integruje. Zase to nebudeme se tady předchvádět. A tím se dostane reálný výsledek, který je uplatnitelný v kterékoliv vědě. Od lékařství až po kteroukoliv techniku. A kdyby nebyl uplatnitelný, tak matematici jsou toho názoru, že se došlo k chybnému výsledku. Protože to musí mít, tato matika musí mít reálný podklad v tom smyslu, že končí reálným úspěchem někde v nějakém oboru. Ale pravda je úplně někde jinde. Jestliže já nějaké elementární matematické procesy převedu pomocí derivace na čísla, která se dají integrovat, tak jsem se dostal, než začnu integrovat, jsem se dostal k mezičlánku, který je absolutně nepraktický, protože když to nemohu derivovat, nebo když to neintegruju, tak to nevede k žádnému konkrétnímu výsledku. A tam někde je za tímto článkem skryta schopnost intelektu pochopit intelektem, co je to přechod z rozumu do takzvaného nerozumu. Čínsky řečeno nerozumu. Co je ten nerozum? To není nesmysl, ale to je opak rozumu. Tak dejme tomu, no, ale to bychom se museli, to jsem poměrně dobře vypsal v tom spisu, který jsem komentoval, Cesta Zen, no, ale to už je dávno, to už nebudu o tom mluvit. Já jsem měl tedy k dispozici čínský text těch věcí, co tam byly, které tam byly citáty z čínské moudrosti Lao Tseho a jiných mudrců. Já si tak ty čínské obrazy četl, koukal se na ně a znal jsem jejich překlad. Jsem si říkal, a jo, tohleto v čínštině, tohleto, podobno lambdě, no, to je mysl. A no. A za ní je nemysl. To je škrtnutá ta mysl. To též co mysl, ale škrtná. Když já nejdu tou myslí dál za ní, když já ji prostě vypustím na užitém stupni, na tom mezistupni mezi derivací a integrací, tak se dostanu k takzvané nemysli, která charakterizuje činnost Boží. Tento činnost neplánuje, nemyslí přitom a nepohybuje se přitom, nestará se. A přitom proto, nebo právě proto, se o všechno stará, všechno plánuje a všechno řídí. Pravé řízení je neřízení. Pravé myšlení je nemyšlení. Pravý rozum je nerozum, říkají Číňani. To je naprosto. Pravá cesta je cesta, po které se nedá kráčet, to zjednoduším celý to povídání. Co je to za cestu, že se po ně dá kráčet? A je to cesta. A dá se po ní kráčet. To znamená, napovídají nám to, asi vysocí matematici tohleto. A povídám, že matematika, kterou se dá kráčet, kterou se přijde k konkrétním výsledkům, to není taková matematika, která by nás vedla k tau, to znamená k poznání věčnosti. A že ta, který se nedá kráčet, ta tam vede. A jestliže ještě říkal, moje cesta není schůdná, je strmá a tak dále, tak zůstal vlastně si vykladen na poloviční cestě, protože si netroufal asi říct, že to není vůbec cesta. A že to není cesta, po které se dá kráčet. Se dá kráčet velice těžké, co říkal on. Ale to není celý výsledek. Tak já jsem radil té matematice, tato vyučuje na gymnáziu v těch nejvyšších ročnících a proto pořád vyučuje integraci derivace. Je to nějaká Eva Krejčí z Žežďáru nad Sázavou. A já jsem se kvůli ní vypravil nedávno, asi před 14 dny, do toho Žežďáru nad Sázavou. Záminkou bylo to, že jsem chtěl jí vysvětlit, jak má číst svatou Terezii z Avily. To byla jenom záminka. Ale já jsem jí chtěl dát do pera, jak Leibnizovi má mluvit do řeči a mezi derivací a integrací má naprosto nerozumně strčit jeden ještě prvek a ukázal se mi to na takovém nějakým příkladu, který by k ničemu konkrétnímu nevedl, ale vedl by ke spojení s Bohem. Kdyby člověk opravdu tím rozumem dovedl rezignovat na ten integrovaný výsledek. No, tak doufám, že já jsem to kladl na srdce, ať vám nenapadne, Evičko, nepřijít tomuto na kloub, protože matematika ustrnula vlivem Leibnice na určité úrovni, na které nebyla, Leibniz vynalezl vyšší matiku, na které nebyla, ona byla na vyšší úrovni za Egypťanů. A to je chyba, když Egypťani v 3. tisíciletí před Kristem toto věděli a my to ještě nevíme. Protože nás rozum zabrzdil. Rozumět, to musí být rozum přeškrtnutý a ten nás potom nebrzdí. Rozum to musí být, ale musí být anulovan. Já se musím umět všeho vzdát, co tady na světě mám. Když jsem maličkýho něčeho nevzdal ještě, něco by mě zbylo pro mě, tak proto to malé, co pro mě zbylo, nejsem schopen se dostat do té věčnosti. Já se držím za drápeček, jak se říká. Ale ten drápeček se drží celým. Drápeček souvisí s mou bytostí a tím se držím všeho, co není věčné. Pohádky o tom Honzovi. Kdy se smí tomu rozumu té mysli utnout hlava? Až jsme našli tu princeznu. A běda, jestli to děláme dřív jako Picasso, anebo jiní, ty jsou úplně ztraceny pro věčný život. Ty se tam nikdy neshrabali na to. Tušili něco a znázorňovali to velice duchaplně. To bylo jenom tušení správnosti, ale nikoli správnost sama. Kdežto Honza, když setne tu hlavu tomu koníkovi, který mu všechno dobrý udělal, nebýt něho, tak se nedostal nikam, nebýt mysli, která byla ukázněná a rychlá, nebylo té svatby a nebylo toho všeho ostatního, že ano. Tak to je důležité, aby si uvědomili, že my kolikrát něco utínáme, něčemu utínáme hlavu, že ještě na to nemáme právo. A to byli všichni kubisti a to je ty utínali hlavu něčemu, co tedy jim napovídalo jejich nitro, to je pravda. Ale na které bylo úrovni? To nebylo na žádné jiné úrovni, než na jedné z těch sedmi. A nikdy ne u Pána Boha, nikdy ne. Protože všech sedm úrovní, když jsme nositeli, množné číslo, ani jedna z těch úrovní totiž není tím, co je za úrovněmi. Bůh je za úrovní. A to nám právě ukázal jenom svatý Jan, který všech sedm úrovní prošel. A nakonec to musel zešrotovat na kaši v žaludeční, aby z toho měl tu sílu. A tu sílu oni z toho nenabrali, ty kubisti a tak dále. Protože setnuli hlavu rozumu dříve, než měli. Nedotáhli princeznu do královského dvoru. Prosím?
To mě taky napadlo sťatý, ten svatý Jan, takže mohl mít sťatý, až tam je ten Kristus.
Ano, ano.
Kdyby to jako bylo dřív, jako se třeba nechalo té cesty očistné, dříve, než je tam ten Kristus, tak by to taky asi nešlo.
Ano, ano, ano. Prosím vás, Juško, vy jste pohladila, jo, tady, správně. Ale ona má někdy takový krásný myšlenky, že je to nebezpečné, že jich může použít v tom špatném slova smyslu, že se dostane nahoru a nemá naděje, že tam dostane, ale už vyslovuje myšlenky, které patří tam někam nahoru. Tak za to potřebuje, si zaslužuje jenom pohlazení, ale nic víc, rozumíte? Tak, ne, že bych vás chtěl jako tím ničit. Ale je to podivuhodné a divím se, kde na to berete. A já vám řeknu, kde. Víte to? Ne. Protože vy občas tu Alenku zahazujete. Jenom občas. Si občas říkáte jako nemožný ženský. Že to tak děláte? No a ona ani není tak nemožná, ani to není správné, že ji občas takhle zahazujete. Ale má to jeden dobrý následek, všechno zlo má, se drží za drápek za to dobro, že vám to vynese na povrch myšlenku, která patří někam ke člověku, náleží ke člověku, který je ve spojení s tím Bohem. No, tak to nic. Ale myslím, že jsme Bartolomě probrali, že už nebudeš potřebovat dalšího. A my? Jakože říkáme blbosti. A to je hrozné. Já bych se styděl, kdybych musel vyložit nahlas, kam všude míří ta moje mysl. To je hrůza. Takže to ani o tom nebudeme mluvit. Ale možná, že na tom stejně ta Boženka, já nevím. Ale asi taky. A ten význam, že se taky někdy upovídá a to prozradila Panna Maria svatýmu Dominikovi. Že to byl nesmírně vzdělaný jazykospitec, uměl mluvit několika jazyky, asi pěti, naprosto perfektně. Takže ty nejzazší otázky teologické uměl vysvětlit v pěti jazycích, kázal po celé Evropě západní, až po Řecko, a byl považován za nejlepšího kazatele své doby. Jenomže tenhle ten člověk jednu věc neuměl. Neuměl zastavit tu upovídanou mysl. A tak, když jednou žádal panu Marii o pomoc, tak, my to máme v Plzni na oltáři paní Marie Ružencové na Petrohradě, se na to jdeme podívat, jak pana Maria předává tomu svatýmu Dominikovi růženec. tak mu říkala vlastně, nech tu svoji mluvu, nech tu svoji upovinnou řeč nebo mysl povídat. A co nejnesmyslněji. A ona se upovídá a bude schopna pochopit tajemství, která jsou mezi tou povídavostí vložena. Takže ten úžas spočívá v tom, že tam je fůra očenášů a zdravasů, ale potom nám vždycky za každým tou sérií je tam nějaké tajemství a on to pochopil, ano? Čili on se dopracoval k veliké moudrosti přes povídavost, která nám brání té moudrosti. Že ji nechal upovídat až do úplného mechanického povídání. A ta už potom byla, nechci nevinná, ale netvořila překážky k tomu, co je za řečí. Ona ho dovedla k řeči, kde člověk poznává a to je jeho řeč. Vnitrem svým poznává správné a pravdivé. Ano? Takže Dominik opravdu mohl říct, co sami poznáváte touto zkušeností, jiným máte právo teprve předávat. Jinak ne. To něco předstíráte, to něco lžete. No. Zkrachujete jako já, nic z toho nedělejte. No, ale já se ještě mimochodem zeptám tady Boba, jak zaplatím to, co pošleš tomu Stáňovi.